Рахмет. БТА банкының акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Шығынға батқан акционерлер үкіметтен 3 миллиард доллар өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ның төрағасы Әнуар Сайдановтың мәлімдеуінше, әлгі қаржы көлеміне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. Ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкін өз бақылауына алған болатын. Банк акционерлерінің айтуынша, бұл қадам компанияның шығынға батуына алып келген. Ресей Грузияның екі жікшіл аймағымен арадағы келісімдерге қол қойды. Оған сәйкес Абхазия және Оңтүстік Осетияның Грузиямен арадағы шекараларын қорғауға қатысты жауапкершілік Ресейге жүктеліп отыр. Осы құжаттарға Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Абхазия жетекшісі Сергей Багапш және Оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Кокойты бейсенбі күні Кремльде қол қойды. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. НАТО Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Бұл қадам эстониялық шенеуніктің қатысы бар тыңшылық дауына байланысты жасалып отыр. Британияның Financial Times басылымында жарияланған мақалаға сәйкес, әлгі дипломаттар тыңшылықта айыпталып отыр. Ақпан айында Эстония соты жоғары лауазымды эстониялық шенеунік Херман Симді НАТО-ның құпия мәліметтерін Ресейге бергені үшін түрмеге жапқан болатын. Ресей сыртқы істер министрлігі дипломаттардың елден шығарылғандығын арандатушылық әрекет деп атап, осыған байланысты жауап әзірлеп жатқандығын хабарлап отыр. Әзербайжанның денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, бейсенбі күні Бакудегі университетте орын алған атыстан кемінде 13 адам қаза тапқан. 29 жасар тегі әзербайжандық Грузия азаматы Фарда Гарибов Әзербайжан мемлекеттік мұнай академиясында Макаров тапаншасынан оқ атқан. Куәгерлердің айтуынша, шабуылдаушы кейін өзін өзі өлтірген. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Ереванда Армения Today ақпарат агенттігінің бас редакторы соққыға жығылды. Азаттық радиосы армян қызметінің хабарлауынша, Аргиш Секеверян ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Оның жұбайы бейсенбі күнгі шабуылға байланысты пікір білдіруден бас тартып отыр. Армения ресмилері де бұл оқиғаға қатысты үн қатпады. Кеверянның әріптестері болса, бұл шабуылды оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырды. Түркия президенті Абдулла Гүлдің мәлімдеуінше, Түркия мен Армения байланыстарын қалпына келтіретін келісім жасалса, бұл Әзербайжанға пайда әкелетін болады. Сәрсенбі күні Чехия астанасы Прагаға келген Гүл, Анкара мен Ереван арасындағы достық қарым-қатынастардың орнатылуы бүкіл Кавказ аймағын тұрақтандыруға көмектеседі деп атап көрсетті. Ал Чехия президенті Вацлав Клаус болса, Чех республикасы Түркияның Еуропа одағына мүше болуға ұмтылыстарын қолдайды деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылын 5-ші деңгейге көтерді. Яғни аталған вирустың ғаламдық пандемия деп жариялануына бір ғана деңгей жетпей тұр. Дабылдың 5-ші деңгейі вирустың бір аймақтың кемінде екі елінде адамнан адамға таралғанын білдіреді. Сәрсенбі күні Женевада баспасөз мәслихатын өткізген дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чан пандемияда адамзаттың барлығы қауіпке ұшырайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, әлемдегі ел үкіметтері пандемияға дайындық жоспары шараларын қолға алулары керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ирақтық әріптесі Нури Аль-Малекимен кездесіп, қауіпсіздік пен экономикалық даму мәселесін талқылады. Браунның айтуынша, Британияның 3700 сарбазы мамырдың аяғына дейін Ирақтан шығарылатын болады. Лондонға сапармен барған Аль-Малеки мен басқа да Ирақ ресмилері инвестициялық конференцияға қатыспақ. Соңғы хабарларға қарағанда, Британия күштері Ирақтағы әскери операцияларын аяқтаған. Германия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанда Германия күштеріне жасалған екі шабуылдан бір неміс сарбазы қаза тауып, тоғызы жараланған. Талибанның бұл шабуылдары сәрсенбі күні Германия сыртқы істер министрінің Ауғанстанға сапары кезінде орын алған. Министр Франк Уолтен Штайнмайер, президент Хамид Карзаймен және тағы басқа ауған ресмилерімен келіссөз өткізген болатын. Штайнмайердің айтуынша, мұндай шабуылдарға қарамастан Германия Ауғанстандағы миссиясынан бас тартпайды. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған неміс сарбаздарының саны 32-ге жетіп отыр. Пәкістанның Карачи қаласындағы зорлық-зомбылық әрекеттерінен қаза болғандардың саны 34-ке жетті. Елдің оңтүстігіндегі бұл әрекеттерге этникалық текетірестер себеп болған көрінеді. Сәрсенбі күні қаланың бірінші аймағында көліктерге өрт қойылды. Карачидегі халықтың басым бөлігі урду тілінде сөйлейді, сондай-ақ бұл қалада этникалық пуштундар тұрады. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари қаладағы зорлық-зомбылықты айыптап, халықты бірлікке шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Пәкістан ядролық арсеналын исламшыл экстремистерден қауіпсіз түрде сақтауға болады екеніне сенімдімін деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.